Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Екс-депутата від партії регіонів Мельника, підозрюваного в хабарництві, доправлять до суду примусово.
Коли я зайшов в палату, Мельник сидів на кушетці та приймав їжу. Коли зайшли лікарі, Мельник ліг на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Українську порнозірку Гаген висилають з Чехії. Про це пише європейська преса. А експерти вирішили, що роми – найменш криміналізована і найбільш незахищена громада в Україні.
12 дорослих чоловіків доправили до районного відділку міліції. На моє запитання, на що це зроблено, відповідь – ну це ж рома.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спостерігачі від Європейського парламенту в Україні Олександр Квасневський і Пат Кокс поїхали з Харківської лікарні, де проходить курс лікування ув'язнена колишня прем'єр Юлія Тимошенко. Виїжджаючи з лікарні, вони не зупинились біля журналістів, які чекали перед входом. Спостерігачі пробули в лікарні близько 2 годин. Учора вони зустрічались із президентом Віктором Януковичем, але подробиць цієї зустрічі не повідомляли. Тим часом захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко заявляє, що захист Юлії Тимошенко найближчим часом звернеться до Верховного суду України з вимогою переглянути і скасувати вирок у газовій справі. Суд переніс на 7 серпня розгляд справи за обвинуваченням координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройспана, повідомив він сам на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, це сталося через те, що на судове засідання не з'явились представники прокуратури. Правозахисникові закидають поширення порнографії через інтернет і наругу над державними символами України. Сам Гройспан вважає, що справжній мотив притягнення його до кримінальної відповідальності – це бажання правоохоронців отримати доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, яку він очолює. Віце-прем'єр Костянтин Грищенко вирушив із робочим візитом до Лівії для налагодження конструктивного двостороннього діалогу, повідомив його речник Олександр Дикусаров. За його словами, однією з головних тем під час переговорів із представниками лівійської влади буде питання захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Лівії. Минулого року 19 громадян України засудили в Лівії до 10 років тюрми. Зараз триває розгляд їхньої апеляції. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» закликає до посилення тиску громадськості на владу України для того, щоб провести розслідування примусового лікування у психіатричній лікарні запорізької правозахисниці Раїсі Радченко. Правозахисники також закликають домогтися незалежного психіатричного огляду Радченко поза межами Запорізької області. Організації Об'єднаних Націй повідомили сьогодні, що число цивільних, які загинули внаслідок бойових дій і нападів повстанців в Афганістані за перші 6 місяців цього року, зросло на 23% порівняно з таким же періодом минулого року. За даними нового звіту ООН, від початку року і до кінця минулого місяця в Афганістані задокументована загибель 1319 цивільних осіб і понад 2500 поранень. Головною причиною залишаються вибухи, які влаштовують повстанці. Це спричинило 74% смертей цивільних в Афганістані, мовиться у звіті Організації Об'єднаних Націй. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на нашому сайті.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Якщо українські нафтопереробні заводи будуть запущені в нинішньому стані, Україна за якістю пального повернеться у минуле століття. Про це в програмі «Ваша свобода» заявив заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ігор Єремеєв. За його словами, наразі українські НПЗ не здатні виробляти пальне стандартів Євро-4, Євро-5. Для того, щоб вони змогли виробляти якісні бензини, України уряд мав би розробити державну програму щодо якісності пального на українських АЗС, то Ігор Єремеєв переконує, що на брендових заправках воно відповідає якості. Розмовляла з експертом Тетяна Єрмощук.
Брендові автозаправочні станції 100% відповідають стандарту Євро-4, Євро-5. І абсолютно переконаний, що одинокі автозаправочні станції, не буду називати назв, в яких ціна має відмінність на 90 копійок, переведіть літр в тонну, в кілограми, і ви побачите, що ця ціна відмінна на $200 на тоні. Там не може бути якісного бензину, тому що це означає, що туди додавали щось, щоб понизити собі вартість.
Деякі водії говорять про те, що вони бояться заправлятися, наприклад, на брендових навіть заправках за межами міста. Просто якщо ця заправка стоїть на трасі і у водія немає вибору, коли у нього мигає червона лампочка, він просто заїжджає на цю заправку. Що ви можете сказати щодо цього?
Я можу точно запевнити водії, що ніякої різниці, чи це автозаправочна станція в межах міста, чи на автотрасі або автобані, як ми сьогодні називаємо, правда, автобані у нас немає. Відмінності в якості немає. Хороша брендова сітка відповідає за якість. Зрозуміло, можуть бути аномальні випадки, але сьогодні у хороших брендових сіток є мобільні лабораторії, які хаотично, тобто ніхто із працівників системи не знає, як вони їздять по Україні, вони мають свій графік довільний, і вони проводять мобільні аналізи на кожній автозаправочній станції. І якщо буде тільки відхилення, відразу, якщо би було відхилення, відразу була б заміна нафтопродукту. Або було б відкрито справу, де б проводилося вивчення, яка причина відхилення якості від стандарту Євро-4 чи Євро-5.
А щодо якості дизельного пального?
Справа в тому, що сьогодні і в Європі, і Україна не виняток, велика кількість водіїв переходять на дизельне пальне. Розхід топлива менший. Але нові сучасні автомобілі працюють в стандарті Євро-4, Євро-5. Те, що виробляє на території України, воно не є стандартом Євро-4. Євро-4, Євро-5 – це дизельне пальне, яке йде з Білорусі, це дизельне пальне, яке йде з Литви, це дизельне пальне, яке з Польщі, з Румунії. Відповідно, влітку проблем з дизельним пальним, як правило, не виникає.
А в зимовим,
останні декілька років ми маємо надто сильні зими. І тоді Арктику, яку ми хочемо мати, Росія лишає для себе, для того, щоб забезпечити, і Білорусія. І в Україні виникає проблема, і його не вистачає. Я можу сказати, що компанія ВОК в цьому році привезла танкер 30 тисяч тонн Арктики з Канади, тому що його просто не було. Його треба було привезти клієнтам, дати такий нафтопродукт.
Більше на цю тему і у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Екс-депутата від партії регіонів Петра Мельника, підозрюваного у хабарництві, мають примусово доправити до суду, де буде розглядатися питання про обрання для нього запобіжного заходу. Печерський райсуд Києва ухвалив таке рішення, оскільки дійшов висновку, що захист не надав доказів поважності причин, через які підозрюваний не з'являється на засідання. Утім, захист заявляє, що Мельник не може брати участі в суді через те, що його готують до операції на серці. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сторона обвинувачення у справі ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника заявляє, що підозрюваний умисно ухиляється від участі у судовому засіданні, де мають намір розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Мельник відмовився від зустрічі з фахівцями Міністерства охорони здоров'я, які мали намір провести експертизу, заявляє слідчий Олег Зайцев. Також, за його словами, здоров'я підозрюваного різко погіршується лише тоді, коли потрібно їхати до суду або брати участь у слідчих діях.
Коли я зайшов в палату, Мельник сидів на кушетці та приймав їжу. Коли зайшли лікарі, я почав оголошувати, що за дорученням суду ми проводимо експертне дослідження. Мельник ліг на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Крім того, слідчий наголосив, що під час затримання Мельника його не могли втримати троє співробітників правоохоронних органів. Зважаючи на наведені дані, прокурор Максим Лавренюк надав суду клопотання про примусовий привід підозрюваного.
При всіх цих захворюваннях Мельник працював раніше, виконував свої службові. обов'язки. Містер Пенів, всім відомо, що Мельник працював та проживав. Має ці факти, свідчать про те, що Мельник умисно ухиляється від явки до суду, зловживаючи своїм правом, а також станом здоров'я, симулюючи своє, начебто, тяжке захворювання.
Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Марія Маргарита Пилаєва задовольнила клопотання прокуратури.
Суд вважає відсутні належні та достатні дані про об'єктивну неможливість участі підозрюваного у даному судовому розгляді і приходить до висновку про неповажність причин наявки та розгляду судове засідання.
Суддя постановила застосувати примусовий привід для Мельника на судове засідання 1 серпня о 10 годині ранку. Між тим, адвокат підозрюваного Руслан Місюна запевняє, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.
Я хочу побачити, як будуть людину з операційного столу доправляти. Як суддя Пилаєва вимагатиме виконання щодо нього примусового приводу. Як це буде, я не уявляю. Він перебуває на операційному столі.
У свою чергу адвокат Олексій Назаренко наголосив, що Мельник перебуває в реанімації у дуже тяжкому стані, але захисник не зміг озвучити точний діагноз колишнього депутата.
Якщо людина, громадянин України, перебуває у реанімації, ввечері зранку до неї вриваються працівники міліції, нібито лікарі, то як людина почуватиметься? Це не дії зобрання запобіжного заходу. Це заходи для того, щоб мій підзахисний Мельник якнайшвидше опинився на тому світі.
У понеділок, 29 липня, Мельнику до суду викликали машину швидкої допомоги. Наступного дня суд не обрав запобіжний захід для Мельника через те, що не зміг визначити стан здоров'я підозрюваного. Міліція затримала Петра Мельника 27 липня за підозрою в одержанні 120 тисяч гривень хабара. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги – ніщо, власть – все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розговори, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли пускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Українсько-російські олігархи, як інформує західна преса, продали частину свого багатомільярдного бізнесу в Росії і розширюють свою присутність в Україні. Чехія, як повідомляють газети, завершила майже дворічну справу про притулок колишньої української порнозірки Анастасії Гаген з трьома дітьми і вже вліпила її у її український паспорт 30-денну виїзну візу. У світі продовжують шукати нацистських злочинців, включно з українськими, але проблема полягає у труднощах їхньої депортації зі США до Європи. Подробиці Сергій Драчук.
Лондонська Financial Times розмовляла з російським олігархом родом із України, зі Львова, Михайлом Фрідманом, який продав разом зі своїм партнером Віктором Вексельбергом, також родом із Західної України, під тиском із боку глави Роснефті Ігоря Сєчина, як він каже, свою англійсько-російську компанію ТНК-БП, цьому кремлівському монополістові, за 14 мільярдів доларів. Фрідман також володіє Альфа-Банк Груп та іншими активами, які частково переміщає в Україну. Олігарх родом із України не приховує своєї прив'язаності до Львова. Витрати коштів на підтримку різних міжнародних культурних акцій у Львові, як, наприклад, джазового фестивалю. «Моя мета полягала в тому, каже Фрідман, щоб зробити подарунок Львову, який має традиції в музиці й культурі». Михайло Фрідман не відмовляється від ведення свого активного бізнесу в Росії, але каже, що готовий також бути партнером найбагатшої людини в Україні – Ріната Ахметова. Вищий адміністративний суд Чехії, як інформує чеське видання «Іднес», відмовив у проханні про притулок колишній українській порнозірці з трьома дітьми Анастасії Гаген-Гришай, незважаючи на те, що в Україні їй загрожує ув'язнення за пропаганду порнографії та, як вона стверджує, особисті погрози з боку деяких українських політиків, прокурорів та церковників. Жінка, яка вже кілька років тому перестала зніматися в порнофільмах, як пише газета, має лише один шлях залишитися в Чехії, подати заявку про надання їй права на тривале перебування, а також прохання про те, щоб відтермінувати на час розгляду її видворення з країни. Польська газета «Виборча» інформує, що учасники ліквідації Варшавського гетто та охоронці нацистських концтаборів на території Польщі нині спокійно живуть у США. Тут йдеться, зокрема, про 97-річного Владаса Заянкаускаса, який живе у штаті Масачусетс і якого Литва не бажає бачити на своїй території. Також серед імовірних нацистських злочинців газета назвала 89-річного Федора Шегінського з України, який нині живе в американському Вестчестері в штаті Пенсильванія. Як заявляє представник центру Візенталя в Ізраїлі Ефраїм Зуров, така ситуація з підозрюваними в нацистських злочинах склалася через відсутність політичної волі приймати і розслідувати їхні дії на території інших країн.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві представили результати моніторингу про дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних органів. Дослідження продемонструвало високий рівень недовіри ромської громади до органів МВС і живучість у працівників міліції стереотипів щодо ромів як асоціальної криміналізованої групи українського населення. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ініціаторами моніторингу виступили Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і Всеукраїнський Ромський Конгрес. Дослідження проводили методом опитувань ромів і міліціонерів у кількох областях України. Моніторинг засвідчив, що рівень криміногенності у ромських громадах більше як удвічі нижчий від середньостатистичного рівня по Україні. Але це не впливає на ставлення до них з боку правоохоронців, більшість яких вважає ромів потенційними порушниками громадського порядку і злочинцями. Про це розповіла експерт Офісу омбудсмена Оксана Філіпішина.
Ми з правозахисними організаціями відвідали табір в межах Києва. З метою відвідування табору було виключно надання допомоги ромам. Наступного дня був несподіваний візит правоохоронних органів до табору, які 12 дорослих чоловіків доправили до районного відділку міліції. На моє запитання, на що це зроблено, відповідь – ну це ж рома.
Дискримінацію ромів з боку правоохоронців у міліції визнають. Головний оперуповноважений інспектор департаменту караного розшуку МВС Андрій Грозовський пояснює це браком спеціальної підготовки правоохоронців, яка би дозволила виключити з їхньої практики поведінкові стереотипи щодо ромів. Самі ж роми через неосвіченість, соціальну незахищеність не знають своїх прав, часто потрапляють під вплив кримінальних груп. Безробіття штовхає ромів на дрібні злочини і шахрайства, зазначають експерти. Фахівець Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова повідомила про результати опитувань, здійснених у рамках моніторингу дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних органів. Ініціатори моніторингу сподіваються, що започаткувати діалог між ромами і міліцією, інтегрувати ромів в українське суспільство дозволить реалізація стратегії захисту ромської меншини, яку навесні цього року затвердив президент Віктор Янукович. Щоправда, як вважає правозахисник, представник Всеукраїнського ромського конгресу Сергій Єрмошкін, за нинішнього стану тотального порушення прав людини і соціальної кризи в Україні стратегія навряд чи спрацює належним чином.
Замість слова «ромська національна меншина» можна поставити татарська, можна поставити українська, у Криму, наприклад, албанська в Одеській області.
Стверджує Єрмошкін. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми разом дізнаємося, чому у вірменській столиці мітингує молодь.
Міна Хадепі, Єрпаштонян, Анойнакам, Борошунек, Каяцнелю, Гамар'єв.
І чи готові ви платити більше за проїзд у громадському транспорті, а може подорожчання проїзду підштовхне людей до протесту, як ви вважаєте?
Погано буде. На страйк я не піду, немає часу.
Це буде біда. Наші гаманці не витримують. Буду намагатися змінити владу в місті Києві. Я активний громадянин.
Більше відповідей на цю тему ви почуєте далі у передачі. Сьогодні на військовій базі Форт Мід у штаті Мериленд у США розпочалися слухання у військовому трибуналі про міру покарання для солдата Бредлі Меннінга, якого суд вже визнав винним у незаконному постачанні таємної інформації інтернет-порталові WikiLeaks. Щоправда, напередодні військовий суддя Деніс Лінд ухвалив, що Меннінг невинний в сприянні ворогові, а це найбільш серйозний з 19 пунктів звинувачення. Бачення суду на адресу цього американського вояка. Таким чином, це рішення суду дає Меннінгу можливість уникнути довічного ув'язнення. Правозахисники вважають, що Меннінг не завдав шкоди національній безпеці США, а його покаранням влада хоче попередити проникнення таємної інформації у пресу. Подробиці Василь Зілгалов.
Будучи аналітиком розвідувального підрозділу американської армії, Бредлі Меннінг передав WikiLeaks понад 700 тисяч сторінок документів, серед яких звіти про бойові дії американських військ в Афганістані та Іраку і дипломатичні телеграми. Його звинуватили у шпигунстві, крадіжці документів, комп'ютерному шахрайстві та інших злочинах. Але те, що у вівторок військовий суд США визнав Меннінга невинним у найбільш серйозному пункті звинувачення сприянні ворогові, дає можливість вояковій уникнути довічного ув'язнення. Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, який переховується від американського та британського правосуддя у посольстві Еквадору в Лондоні, вважає, що, незважаючи на зняття з Меннінга найсерйознішого звинувачення, його неодмінно хочуть засудити в Сполучених Штатах, щоб налякати журналістів щодо публікацій таємних даних на суд громадськості.
Звинувачення Меннінга включає 5 пунктів щодо шпигунства, що найбільш суперечливо. Йому тепер загрожує максимально 136 років в'язниці. Неправдиве звинувачення його у сприянні ворогові вже відпало, хоча воно було включене, як виглядає, для того, щоб виправдати таврування журналістської діяльності як шпигунства. А це не так. Цей суд ніколи не був справедливим, і тепер він несправедливий.
And it has not been a fair trial.
Рішення військового суду про зняття з Меннінга звинувачення у сприянні ворогові розглядають як поразку прокуратури США, котра пілотувала справу до суду у сподіваннях довести, що передача секретних матеріалів інтернет-ресурсам є військовим злочином. Тревор Тім, співзасновник і керівник Фундації свободи преси США для підтримки сучасних журналістських розслідувань і прозорості журналізму, вважає, що і влада має бути прозорою та відповідальною.
Це були добрі новини, коли Бредлі Меннінга не визнали винним у сприянні ворогові. Але я думаю, це все ще розчаровує, коли його звинувачують за 5 пунктами в шпигунстві. Це спроба послати попередження іншим, хто розголошує таємну інформацію про те, що такого не допустять. І це сумно, коли когось, хто бажає дати інформацію громадськості, звинувачують у злочинах, що є зовсім не насильницькою дією і не несе жодної шкоди, а самій цій особі загрожує все ще понад 100 років в'язниці.
Слухання щодо міри покарання Бредлі Меннінгу почалися сьогодні, і на момент виходу програми в ефір ми ще не мали нової інформації про це. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. На території Волині, окрім традиційних православних покровських, михайлівських, богородичних церков або звичних католицьких костелів Петра і Павла, зустрічаються й незвичні назви храмів. Як і чому вони з'явилися в Україні, почуємо замальовку Валентини Одарченко.
Храми Олександра Невського у Костополі і Радивилові виросли на Волинській землі в часи Російської імперії. Радивилівський був завершений і освячений у 1874 році. Того року, після російської поразки у Кримській війні і під загрозою зміцнення західних армій, Олександр ІІ започаткував військову реформу. Натомість Костопільський храм Невського постав за царські кошти у 1893-му, незважаючи на те, що в Росії ще лютував так званий цар-голод, який поклав у могили мільйон селян. Самодержець замислювався про дух своїх служивих. Канонізований герой Олександр Невський мав прислужитися такому вихованню й на Волині, розповідає доктор історичних наук, автор монографії з історії церкви в Україні Володимир Борщевич.
Коли Польщу було поділено з кінця 18 століття, Олександр Невський як символічна фігура для російської держави і для російської церкви починає тут пропагуватися. Одним із інструментів такого пропагування було освячення церков на честь святого Олександра Невського. І потрібно зауважити, храми освячувалися на честь святого Олександра Невського лише ті, котрі були збудовані в другій половині 12 століття. В Київському патріархаті, в автокефальній церкві, а в греко-католицькій тим більше, храмів з іменем Олександра Невського на Волині немає.
Рівненський журналіст Анатолій Гуменюк, котрий вивчав цю тему, пояснює, навіть російські історики висловлюють сумнів щодо ратних подвигів Олександра на Чудському озері та Неві.
На той час, коли була битва на Чудському озері, то Олександру Невському було тоді 8 чи 10 років. То як він може бути переможцем цієї битви?
Натомість інша історична особа, канонізована Римською церквою, покровительствує католицьким громадам Волині ще з середини 17 століття. Ян Непомук.
Олександр Невський проти Яна Непомука, релігійні та культурні впливи на Україну. Більше на цю тему слухайте сьогодні о 21:33 у Європі на зв'язку.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Звільнити чиновників, відповідальних за подорожчання проїзду в громадському транспорті, вимагають учасники протестів у столиці Вірменії. Подробиці знає Ірина Штогрін.
Шостий день у столиці Вірменії триває пікетування міської ради, викликане подорожчанням на 50% проїзду у міському транспорті. Активісти передали міським чиновникам свої вимоги, серед яких, зокрема, є пункт про звільнення начальника транспортного відділу муніципалітету і керівника компанії «Єревантранс». Учасники руху проти підвищення плати за проїзд також вимагають не просто призупинити дію постанови про підвищення тарифів, що міська рада вже зробила 25 липня, а зовсім анулювати рішення. Вони також хочуть, щоб міська влада відшкодувала збитки, яких зазнали громадяни, коли протягом 5-6 днів були змушені платити більше. Для цього активісти пропонують міській раді Єревана знизити вартість проїзду протягом відповідної кількості днів. У єреванській мерії такі вимоги називають необґрунтованими і запрошують пікетників до переговорів, наголошуючи на тому, що рішення про підвищення тарифів вони ухвалювали під тиском зовнішнього фактора, а саме підвищення ціни російського газу.
Те, що вони надали, це не пропозиція, як вони заявили, це просто вимоги. Там вказані 10 пунктів, кожен із яких необхідно ретельно вивчити. Коли це все буде вивчено, буде надана відповідь. Я спробував зустрітися з ними за круглим столом у цивілізованих умовах. Вони відмовилися, але має бути обґрунтування цим вимогам. Ми не зобов'язані цього виконувати, якщо це просто вимога.
Сказав вірменській службі Радіо Свобода секретар адміністрації мерії Єревана Сергій Макарян. Тим часом молоді люди, які проводять акцію протесту перед будівлею мерії у Єревані, заявляють про рішучі наміри добитися виконання вимог, а діалог з мерією вважають неприйнятним, поки не будуть звільнені корумповані, на їхню думку, чиновники.
Я переконана у своїх діях і рішуче піду до кінця, щоб ці два чиновники пішли у відставку. Я хочу, щоб у Вірменії ми нарешті домоглися прецеденту, коли чиновник за ухвалення незаконних рішень поніс відповідальність, щоб чиновники, які отримують платню з наших податків, були звільнені саме під тиском громадськості.
Каже активістка Рузана Григорян. Тим часом на газоні перед будівлею мерії з'явилися призначення для дітей, надувні качки та лебеді. У такий спосіб учасники акції реагують на постійне поливання їх водою зі зрошувальної системи мерії. Це вже другий великий протест у столиці Вірменії проти здорожчання вартості проїзду у громадському транспорті. У 2005 році спроба влади підвищити тарифи провалилася через масові протести громадян.
Тим часом напередодні стало відомо, що до кінця року проїзд в громадському транспорті може подорожчати і в Києві. Йдеться як про метрополітен, так і про проїзд у маршрутках. А чи готові ви платити більше за проїзд у громадському транспорті, запитали ми перехожих Києва.
Мабуть, ніхто не бажає більше сплачувати. Ну і тому вже більше платити, він у метро не їздить. Для пересічної людини 2 гривні – це достатньо, не більше. Вже звикли до того, що протесту буде, може, місяць-два пригальмують цю справу, а потім все рівно підвищить.
Ні, не готова. Потрібно спочатку створити комфорт людям, а потім підвищувати ціни. Ну що, якщо підвищать? Погано буде. На страйки я не піду, немає часу.
Ну, якщо їх підвищити, що робити? Ну, я не протестую. Нема часу на це. Зайняті, робота. А ціни, якщо будуть підвищувати, то вони підвищать їх у будь-якому випадку, мабуть, трохи пізніше, через пару місяців або через півроку.
Ні. Тому що я вважаю, що та плата, яка є, вона є достатньою. Якщо буде більша плата, наприклад, за метро та за тролейбус, це буде дуже погано. Протестувати можна, але якщо це допоможе...
Це буде біда. Наші гаманці не витримують. Буду намагатися змінити владу в місті Києві. Протестувати з плакатами. Я активний громадянин.
Це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник. Зустрінемося, якщо у вас буде бажання, у «Свободі» сьогодні о 21-й годині.